Qərbdə İslamğa nisbətən bədbinlik.
Mehriban və rəhmli Allah namı bilən. Assalamu alaykum aziz və hörmətli tinglovchilar. Allohning habibi aziz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning pok ruhlariga salom va salovat yo'llab. G'arbda islomga nisbatan badbinlik dasturining bugungi sonini men va Fonazari sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda Shvetsiyada bolalar bog'chasiga qarshi hujum qilish, shuningdek, agar Las Vegas qonli hodisasining omili musulmon kishi bo'lganida Amerikada hokim bo'lgan hay'atning aksulamali qanday bo'lardi degan mavzu haqida suhbatlashamiz. Yevropada islomga nisbatan badbinlik va islomdan qo'rqitish jarayonining chegarasi yo'q. Bu jarayon ayol, erkak, bola, yosh yoki keksa yoshni bilmaydi. Musulmon yoki musulmon oilasidan bo'lsang, irqparastlik hujumlarining nishoni hamda mazhabiy va irqiy kamsitishlarga yuzma-yuz bo'lasan. Yevropada islomga nisbatan badbinlikning sodir etilgan eng yangi hodisasida Shvetsiyada musulmon oilalarning bolalar bog'chasi islom badbinlik jarayonining hujumiga yuzma-yuz bo'ldi. Shvetsiyadagi Sindbod bolalar bog'chasining mas'uli Usmon Odam bu zaminada shunday deb fikr bildiradi. Bundan 2 yil oldin hozirgacha bolalar bog'chasidagi derazalarning oynalari muntazam ravishda sindiriladi. Ammo bu gal birinchi marotaba markaz devorlarida musulmonlar va islom diniga qarshi nafratlanarli shiorlar yozilgan edi. Bog'cha mas'uli odam shunday qo'shimcha qiladi. Bolalarni ta'lim, tarbiya berishga tegishli bo'lgan faoliyatlarga qarshi hujum qilish meni azob beradi. Bolalar ba'zida derazalari singan sinflarda ta'lim olishadi. Devorlarda yo'q bo'linglar, bu yerni tark etinglar kabi musulmonlar va islomga qarshi shiorlar yoziladi. U shunday deb davom etadi. Bolalar, oilalar va o'qituvchilar bunday hujumlar sababli qo'rquv bilan yuzma-yuz bo'lishgan. Usmon odam o'tgan 2 yilda politsiyaga shikoyat qilgani haqida gapirib beradi. Ammo bu shikoyat haligacha biron bir natija bergani yo'q va bu bolalar bog'chasini yopish ehtimoli bor deb aytadi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tarayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan G'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz parstoday.com/oz, elektron pochtamiz uzbek@parstoday.com.
Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Qalblardan qalblarga kuchuvchi sado.
Adolatxohlik,
hurriyat va iymon sadosi.
Qadimiy va nav Qiron Xuroson.
Mehribonlik diyori muqaddas Mashhaddan.
Siz bilan birgadir. Eron radiosi,
Xuroson radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Darvoqe, bir bolalar bog'chasi Yevropa uchun qanday tahdid solishi mumkin? Yevropada sodir etilgan terroristik hodisalar musulmonlar va islomga aloqasining yo'qligi hammaga ma'lum. Yevropa va dunyoning boshqa mamlakatlarida terror va jinoyat sodir etadigan va islom nomidan foydalanadigan terroristlar g'arb davlatlarining siyosati va maqsadlari bilan muvofiq keladi. Bugungi kunda Myanmarning ifrotiy buddoilari musulmonlarga qarshi jinoyatlar sodir etishmoqdakin, IŞİD kabi terroristik va takfiriy guruhlarning jinoyatlaridan ham fojialiroq va yomonroqdir. Rohingya mazlum musulmonlarga qarshi buddoilarning fojiali jinoyatlariga qaramay hech kim buddoning ta'limotlarini savol ostiga qaror bermaydi va buddoilar dunyoning hech qaysi bir burchagida Myanmarda o'z izdoshlarining jinoyat sodir etganlari uchun mazhabiy kamsitish yoki irqparastlik hujumlarga yuzma-yuz bo'lishmaydi. Haqiqat shundaki, islomga nisbatan badbinlik va islomdan qo'rqitish uzoq muddatli maqsadlar bilan islomning adolatparvar va tinchliksevar chehrasini buzish uchun Amerika va sionistik siyosiy bir loyiha hisoblanadi. G'arbda islomga nisbatan badbinlik ana shu proyekt doirasida musulmonlarga nisbat beradigan har qanday qo'pollik va zo'ravonlikni shoshilinch bilan uni islom dini ta'limotlarining natijasi deb bilishadi. Agarchi musulmonlar va musulmon ulamolari Qur'on ta'limotlari va Xudoning oxirgi payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamning siyratlariga tayanib, terroristik va takfiriy guruhlar va IŞİD terrorchi guruhining sodir etgan qo'pol va zo'ravon xatti-harakatlari bilan islomiy ta'limotlarning hech qanday aloqasi yo'q deb tushuntirsalar ham. Las Vegas qonli hodisasiga aksulamal ko'rsatishlar buning yaqqol namunasidir. Agar Las Vegas qonli hodisasining omili musulmon bo'lganida, bu hujumlarga nisbatan aksulamal ko'rsatish uchun Donald Trump va boshqa islom badbin jarayonlar islom va musulmonlarga qarshi nima ishlarni amalga oshirishlari ma'lum emas. Ikki nafar g'arblik yozuvchi, jumladan biri Daily Mail gazetasida va ikkinchisi esa New York gazetasida ishlaydigan mashhur jurnalist Thomas Friedman, agar Las Vegas qonli hujumlarining omili musulmon kishi bo'lganida aksulamallar qanday bo'lardi degan savolga javob berishdi. Daily Mail gazetasi bosh maqolasining yozuvchisi bu haqda shunday deb yozadi. Agar Las Vegas hujumining omili ifrotchi va musulmon bo'lganida, Trump albatta uni terroristik bir hujum deb bilardi va bu hodisadan mojillarni man etish siyosatini oqlash uchun foydalanardi. Albatta u bu to'siqliklarni kengaytirardi va undan keyin bunday hodisalar ikkinchi marotaba ro'y berishining oldini olish bahonasi bilan yangi qattiq qonunlarni joriy etardi. Ammo uning o'rniga bu hujumning omili faqat amerikalik oq tanli bo'lganida, biz bilmaydigan sabablar bilan uning zeni faqat qatl etish payida edi. Binobarin bu yerda Trump qulog'ini kallikka solib, qurol-yaroq milliy anjumanida o'z arboblari uchun kichik bir notinchlik va xavotirlanishni ijod etmaslik maqsadida bu hodisa ro'y bermagandek ko'rsatardi. Thomas Friedman New York Times gazetasida yozgan maqolasida agar Las Vegas hodisasining omili Stefan Pedok bir musulmon bo'lganida nima bo'lardi degan savolga shunday javob beradi. Agar Pedok musulmon bo'lganida, agar u konsertda huzur topganlarga qarata o'q otishdan oldin Allohu Akbar deb faryod qilganida, agar u IŞİD terrorchi guruhining a'zosi bo'lganida, agar barcha bu hodisalar yuz berganida, hech kim bizga pedok qilgan qatli omni siyosiylashtirmang deb ta'kidlamasdi. Aziz tinglovchilar, g'arbda islomga nisbatan badbinlik unvonli dasturga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.